You're with SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ነቶም ተብዕልዎ እንኳዕ ናብ ብርሃነ መስቀሉ ብሰላም ኣብፃሕኩም እናበልና ብምኽንያት እዚ ሃይማኖታዊ በዓል መስቀል ማለት እዩ ቁሩብ መብርሂ ክቡና ቀሺ ገብረ ብርሃን ፍስሐ ካብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ማርያም ብሪስበን ዓዲምናዮም ኣለና የቐኒልና ኣቦና ቀሺ ገብረ ብርሃን እንኳዕ ናብ ብርሃነ መስቀል ኣብፃሕኩም እናበልና ዕድሜና ኣኽቢርኩም ነዚ መግለፂ ክትቡና ስለ ዝፈቐድኩም የመስግነኩም።
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። ንኹልኻትኩም ኣመንቲ ክርስትና እንኳ ናብ ብርሃነ መስቀሉ ብሰላምን ብጥዕናን ኣብፅሓና።
እቲ ታሪኻዊ ኣመፃፃ በዓል መስቀል ክንከይድ ከም ንፈልጦ ዓርቢ ስቕለት ኣሎ ቅድሚ ትንሳኤ ዝኽበር በብዓመቱ ማለት እዩ። ኣብ መስከረም ድማ መስቀል እናተባህለ ዝበዓላሉ ዝነውዕሎ ዘለና ማለት እዩ። እስኪ እንታይ እዩ ፍልልዮም ክልቲኦም መስቀል ዝብል ቅፅል ኣለዎም ግን እስከ ቲ ፍልልዮም እንታይ እዩ ዝበዓል እዚ?
ቀኒለይ በየነ ብሓቂ ናብዚ ክቡር በዓል እቲ ኣነ ብዓቕመይ ዘለኒ ናይ ቤተ ክርስትያን ታሪክ ክገልፅ ስለ ዝዓደምካኒ የምስግነካ። እዚ ዝሓተትካኒ ሕቶ እውን ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መሰረቱ ናይቲ መስቀል በዓል ስቕለት እዩ። ኮይኑ ግን ኣብዚ መስከረም ድኣ ስለምንታይ ይኽበር ኣሎ ንዝብል ሕቶ ግን ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ማለት እዩ። እዚ መስከረም ዝበዓል ዘሎ በዓል እቲ መስቀል ጠፊኡ ነይሩ ንሰለስተ ሚእቲ ዓመት ዝኣክል ተቐቢሩ ነይሩ። ኣይሁድ ቀቢሮሞ ነይሮም ብንግስቲ እሌኒ። ምክንያት ግን ካብቲ ተቐቢሩሉ ዝነበረ ተኳዒቱ ዝወፀሉ ወይ ዝተረክበሉ እዩ ተቀዳማይ። እቲ ካልኣይ እውን ድሕሪ 600 ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን ማለት እዩ። ብካልኣይ ግዜ ናይ ፋርስ ንጉስ ከም እንደገና ካብ ኢየሩሳሌም ነቲ መስቀል ዘሚቱ ወሲድዎ ነይሩ። ከም እንደገና ከዓ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ዝተመልሰሉ ዝኽበረሉ ከምኡ ብድሕሪኡ እውን እቲ መስቀል ዝንበረሉ ኣብያተ ክርስትያናት ዝተሃንፅሉ ዝተኸብሩሉ። ስለዚ እዚ ሰለስተ ምክንያታት ስለ ዘለዎ እዩ እዚ መስቀል ኣብዚ መስከረም ዝበዓል ዘሎ ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ መስቀል ዝተረኽበሉ ብንግስቲ ኤለን ኣብዚ ወርሓት እዚ ስለዝኾነ እዩ በብዓመቱ ዝኽበር ማለት እዩ።
እወኒ እንደገና ከዓኒ ካብ ፋርስ ከዓኒ ብንጉስ ሄርቅያሎስ ወይ ሄርቃል ዝበሃል ናይ ሮማ ንጉስ ናብ ፋርስ ተወሲዱ ነይሩ ዝተመልሰሉ እንኮላይ ብዙሓት ጳጳሳት ተኣኪቦምን ክመስቀል ምስ ተረክበ ቤተ ክርስትያን እውን ኣፍሪሓ ንግስቲ እልየን ማለት እዩ። ድሕሪ 9 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን በቲ ታሪክ ተፃሒፉ ዝርከብ እቲ ቤተ ክርስትያናት ከዓኒ ዝተቐደሰሉ ማለት እዩ።
ራይ እዚ መስቀል ብኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ናይ ምብራቅ ኦርቶዶክስ ከምኡን ናይ በዓል ግብፂ ዝኽበር ድ ወይስ ኣብ ናይ ሓበሻ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ጥራይ ዝበዓል?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ብዙሓት እውን ካብ ሕብረተሰብና ገሊኦም ገሊኦም ከምዝፈጠራ ብናይ ሓበሻ ባህሊ ጥራሕ ዝኽበር ዝመስሎም ወይ ከዓ ከምኡውን ሕቶ ዘቕርብልና ኣለው እሞ እዚ በዓል እዚ ዝነገርኩካ ታሪክ ኩለን ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ናይ ምስራቅ ኦርቶዶክስን ከምኡ ከዓኒ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዘለዋ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያናት ዝኣምናሉን ዘኽብሮኦን በዓል እዩ። እዚ በዓል እዚ ትበዓዕላ ክፈላለ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እተደይ ኮይኑ ዋላት መዓልታት እውን ክፈላለ ይኽእል እዩ። ግን መብዛሕትኡ ኣብ መስከረም ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ዕለታት እኳ እንተተፈለየ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት እየን ዝኽብሮኦ ነዚ በዓል እዚ ማለት እዩ።
ራይ ብልሙድ ኣብ ዓድና ማለት እዩ ቆልቋል ጌርካ ዳሜራ ዝበሃል ሰሪሕካ ኣብ እውን መስቀል ክግበር ይከኣል እዩ። ብዝነድ ድሐዊ እንዳ ተቀደሰ ካህናት በቦክስታይ እንዳ ገበሩ እንዳ ዚየሙ ኮሞን ባህላው ጸወታታት እንዳ ተገብረ ይባዓል እዩ እዚ ሃይማኖታዊ መልእክት ሎዲቲ ዳሚራ ምትካል ቆልቋል ምቅጻል ወይስ ካብ ሓድ ካብ ኣረጊት ዓመት ናብ ሓድሽ ዓመት ስለዚ ሰጋገሪት ሰብ እንታይ ትርጉም ኣሎ?
ከምቲ ዝበልኩካ እተን ኣብያተ ክርስትያናት በበት ይባሃለን ነቲ ናይ መስቀል ክብሪ በዓል ዝገልፃሉ መደብ ወይ መንገዲ ኣበዓዕላ ባህላዊ ኣበዓዕላ ኣለወን ማለት እዩ። እዚ ምስ ሃይማኖታዊ በዓል ዝተተሓዘ እዩ። ስለዚ ኣቦታትና ካብ ቀደም እንታይ ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ? እቲ ሆየ ወይ ከዓኒ ሓዊ መብራህቲ ጌርካ እዚ ዳሜራ እውን ጌራ ቤተክርስትያንና ተብዕሎ ዘላ ምክንያት ንግስቲ እሌኒ ነቲ መስቀል ምስ ረኸበትዎ ነቶም ካብ ንጉስ ቆስጠንጢኔዎስ ክመፁ ዘለዎም ከም መልእኽቲ ማለት እቲ መስቀል ከም ዝተረኽበ ምልክት ዘርኣየቶ እዩ ዝተወልዐ ሓዊ እዩ ብዝብል እዩ ማለት እዩ። ብቲ ግዜ እ ከምዚ ናይ ሎሚ ዝኾነ ካልእ መሐበሪ ስለ ዘይነበረ ሓዊ ኣገዳሲ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ። ካልእ እውን እቲ መስቀል ዕጣን ገበረ ምስ ገበረት ማለት እዩ ብሓደ ችርያኮስ ዝበሃል እዚ ኣብ ናይ ቅዱስ ያሬድ እውን ዜማ ይርከብ ወይ ታሪክ ማለት እዩ ኣማኺርዋ ማለት እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ከደት ዕጣን ግበር እሞኒ ጸሎት ገይሮም ማለት እዩ ዕጣን ምስ ሰትከኹ እቲ ዕጣን ንሰማይ ዓሪጉ ተመሊሱ ኣብቲ እቲ መስቀል ክርስቶስ ዘለዎ ሰጊዱ። በዚ ምክንያት እውን ሰገደ ጢስ በገሩ ገታ መካን ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ገሊጹዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ደመልክት እዩ ማለት እዩ እቲ ዳሜራ ሕጂ ንሰብሖ ዘለና እቲ መስቀል ከም ዝተረኽበ ዘመልክት እዩ። ከምኡ እውን መስቀል ኣብርሃ በከዋክብ ኣሰርገወ ሰማየ መስቀል ኣብሪሁ ማለት እዩ ብርሃኑ ናብ ኩሉ ዓለም ተራእዩ ንዝብል እቲ መስቀል ስስጋ ሕጂ የብርህዩ። ስለዚ እቲ ሓዊ ከዓኒ ናቱ ናይቲ ብርሃነ መስቀል ናይቲ መስቀል ብርሃን ምሳሌ እዩ ማለት እዩ።
ኣራ ካብቲ ናይ ዳሜራ ኣገባብ ከይወጣና ምናልባት ብልምዲ ድዩ ወይስ ትርጉም ኣለዎ? ናብ ሰሜን ተወዲቑ ከም ዝኸውን እዩ እቲ ሓዊ ምስ ተቃፀለቲ ዳሜራ ዝተተኽለ ማለት እዩ። ናብ ምብራቕ ተኮይኑ ሰላም ክኸውን እዩ ከምዚ ዝበሃል ኣሎ። እዚ ኸ እንታይ ትርጉም ናይ ብሓቂ ድዩ ወይስ ሰብ ብልምዲ እዩ ከምኡ ዝብል?
እዚ ካብቲ ኣነ ዝፈልጦ ምስ ሃይማኖታዊ ዘተሓዝ ብዙሕ የብሉን፣ ግን ከም ልምዲ ግን ሕብረተሰብና ከምኡ ዝብል እዩ ዝገልፆ ኣነ እውን ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከዓኒ ናቱ እቲ ኣመጣጣቲ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ከም ትቅድም ዝበልኩካ ምስቲ ባህሊ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ብስርዓት ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ዝብል ርድኢት ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ህዝብና ኩሉ ግዜ ከዓኒ ከምቲ ተኣምኖ ከዓኒ ይኸውን እዩ ማለት እዩ።
ስለዚ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ። ሕራይ ናብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ክንመፅእ፣ ኣብ ኣውስትራልያ ስለ ዘለና ምናልባት ብኣኻትኩም በቲ ናትኩም ማሕበረሰብ ኣብ ብርስበን ዘሎ ኣማኒ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ብኸመይ ኣገባቢኹም ትሕልፍዎ እንታይ ከም ትገብሩ ማለት እዩ? ሎሚ ድ ወይ ፅባሕ እንታይ እዩ ዝግበር? ነቲ ኣብ ዓድና ዝነበረ ኩነታት ዘንፀባርቕ ንጥፈታት ይግበር ድዩ ከመይ እዩ?
ፀጋ ኣምላኽ ከነንፀባርቆ ንፍትን ኢና ማለት እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ መጀመርያ ንፅባሕ ኣብቲ ዕለቱ ብቅዳሴ ነኽብሮ ማለት እዩ። ብፀሎተ ቅዳሴ እቲ ዝጣዕሞ ወይ ከዓኒ ናብ ስራሕ ናይ ንጉሆ ዘይብሉ ናይ ምሸት ዝኾነ ስርሑ መፅኡ ይቐድስ። እቲ ወግዓዊ ኩሉ ሰብ ዝሳተፎ ግን ዳሜራ ከምቲ ናይ ዓድና ዳሜራ ገርና እንኽብሮ ግን ናብ ሰንበት እዩ። ኩሉ ግዜ ንሰንበት ማለት እዩ ዕለት 30 እዩ ማለት እዩ። በዚ ገጣሚ እውን እዚ መልእኽቲ እንተደኣ ቅድሚ እዚ ዕለት በፂሑ ኩልኻትኩም ኣብ ብሪስበን ዘለኹም መፂኹም ንመስቀል ንበዓል መስቀል ሳናኽ ተኽብሩ ንዕድም ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዓድና ነብዕሎ ዳሜራ ገይርና ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ተኣኪቡ ብመዝሙሩን ብፀሎተ ቅዳሴን የኽብሮ ማለት እዩ። ከም ሓድሽ ኣብ ሰንበት ካልኦት ቤተክርስትያናት እውን ከምኡ ኣብ ቤተክርስትያንን ይገብራ። حيل أملاك ون أبكس علي بحبار كوينا خنبلو ناي بحكي فناي نسيم دليتنا لأني ما رتي مزوم أبزر لنا كلنا ناي أورثوكس بتغسيار مالتنا ناي جبسي ناي إثيوبيا كلنا بحبار خنبلو مالتنا
راي أشي قبر برهان في السهاء كاب بيتا كريستيان قدس مريم بريسبن بمغنيات بعال مسكل نازي حساب نازي ريتو نازي مبرهي سلزهبكمنا هجون نعقمن نقلهم مأمنان انقعنا ببرهان مسكل أبتحبكم أبو الحقنين
أنا وأني اللي أصبع المسكل معقان السرابي كان قبر الكاي بالأدوية
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.